Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. 30 Nobelio taikos premijos laureatų, daug kitų lyderių, taip pat vaikai, dalyvavo antrajame pasaulinėme susitikime apie žmonių brolybę Romoje. Į juos kreipėsi ir popiežius. Malonus netikėtumas jaunuoliams piligrimams iš Genujos vyskupijos. Pranešta apie būsimą šventųjų tėvo vizitą Romos merijoje. Kristaus žengimas į dangų šeštinės. Gegužės 10-11 dienomis Vatikane Fondo Fratelli Tutti surengtame antrame pasaulinėme susitikime už žmonių brolybę 30 Nobelio premijos laureatų virš 150 kitų lyderių dalyvavo dialoge apie taiką. Į juos šeštadienį kreipėsi ir popiežius Pranciškus, kuris tos pačios dienos popietę susitiko su pačiais mažiausiais iniciatyvoje Vaikų stalas ateities karta. Nobelio taikos premijos laureatai sukūrė dalelę mūsų naujosios istorijos, metė iššūkį tiesa manipuliuojančioms ir žmonių orumo nepaisančioms jėgoms ir vaikai. Mūsų, dar broliškai neišmokusio gyventi pasaulio viltis. Tokios pagrindinės susitikimo už žmonių brolybę Be Human ašis.
Come possiamo concretamente tornare a far crescere l'arte di una convivenza che sia davvero umana?
Kaip konkrečiai galime skleisti iš tiesų žmogiško sambuvio meną? Klausė popiežius gegužės 11-osios ryto susitikime su Nobelio taikos premijos laureatais, atvykusiais iš viso pasaulio. Padėkojęs, kad jie liudija žmogiškumą, kuris vienyje ir leidžia pripažinti vienas kitą broliais, besikeičiančiais skirtingomis dovanomis tuo metu, kai pasaulis rodos lipsnoja. Pranciškus citavo Martino Liuterio pastabą, jog išmokome skraidyti kaip paukščiai, nardyti kaip žuvis, bet neišmokome paprasto meno gyventi kartu kaip broliai. Pasak popiežiaus, tokio meno dalis yra atjauta, esminė nuostata, kurią jis pasiūlė enciklikoje Fratelli Tutti, aptardamas Evangelijos palyginimą apie gerąjį samarietį, padėjusi žydui, kurį plėšikai paliko leisgyvi prie kelio.
Guardiamo questi due uomini.
Pažvelkėme šios du vyrus.
Le loro culture erano nemiche.
Jų kultūros buvo priešiškos, jų istorijos skirtingos ir konfliktuojančios, bet vienas tampa kito broliu. Ta akimirka, kai leidžiasi būti vedamas užuojautos, kurią jam pajaučia. Galima sakyti, leidžiasi būti patraukiamas Jėzaus, esančio tame sužeistame nepažįstamajame, pažymėjo šventasis tėvas. Jis padrasino bendras Nobelio taikos premijos laureatų pastangas visuomeniai pateikti pasiūlymus gerai politikai, kuri remiasi žmogaus orumu ir žmonių brolybę, įskaitant prieš metus pirmame susitikime paskelbtą deklaraciją apie žmonių brolybę. Taip pat kartais neregima ir tylų jų darbą žmonių bei taikos labui. O tikras taikos ir saugumo pagrindas nėra atgrasimo paremta tarptautinė tvarka, bet vienas kito pripažinimas – žmonių ir tautų brolybė, pakartojo popiežius. Tik taip mums pavyks sukurti tokį sambuvių modelį, kuris užtikrins žmonijos šeimos ateitį. Politiniai taikai reikalinga širdžių taika, kad žmonės galėtų susitikti būdami tikri, jo gyvenimas laimė prieš visas mirties formas, sakė popiežius Pranciškus. Penktadienį ir šeštadienį įvairiuose Romos vietuose, nuo Kapitolijaus rūmo iki Vatikano miesto valstybės kanceliarijos, vyko 12 teminių apskritojo stalo diskusijų, kurios buvo atviros visuomeniai, su 30 Nobelio taikos premijos laureatų, mokslininkais, ekonomistais, gydytojais, vadybininkais, darbininkais, sporto meistrais, paprastais piliečiais iš įvairių pasaulio šalių, ieškant alternatyvų karams ir skurdui, bandant rasti atsakymą, kur brolybės principas jau įsišaknyja socialinėme gyvenime, nustatyti parametrus, reikalingus jam įvertinti. Kalbėta apie brolybę kaip pagrindinę vertybę, apmąstant aplinkos ir verslo, sporto, informacijos, darbo, sveikatos, skaitmeninių technologijų, švietimo, vietos valdžios ir maisto saugos klausimus. Antrajame susitikime apie žmonių brolybę taip pat dalyvavo kardinolas Pietro Parolinas, popiežiaus valstybės sekretorius, kuris pasakė įžanginę kalbą prie taikos stalo, apsuptas svarbių tarptautinių organizacijų vadovų, įvairių Nobelio taikos premijos laureatų. Susitikimo uždarimo ceremonija vyko prie Šventojo Petro bazilikos, tarp svečių, kompozitoriai, dainininkai, grožio ir muzikos kalba užantspaudavę, popiežiaus enciklikoje Fratelli Tutti iškeltą tikslą. Gegužės 10-12 dienomis Genujos viskupijos vaikai ir jaunuoliai, kurie rengėsi sutvirtinimo sakramentui, dalyvavo piligrimystėje Romoje, kurios metu sulaukė malonaus netikėtumo asmeninio popiežiaus Pranciškaus pasveikinimo. Genujos katechezės centras piligriminę kelionę jaunuoliams į Romą, kurios metu jie aplanko šventąsias tikėjimo ir krikščionybės pradžios vietas, rengė virš 20 metų. Paprastai šioje kelionėje dalyvauja apie 1000 jaunuolių. Penktadienį jie aplankė dieviškojo gailestingumo šventovę Romos apylinkėse, o šeštadienio ryte Šventojo Petro baziliką ir Vatikano sodus, visai šalia popiežiaus namų. Tad Pranciškus pasinaudojo proga pasveikinti svarbiam žingsniui krikščioniškame gyvenime besirengiančius vaikus ir jaunuolius, su jais neformaliai pabendrauti.
Cari amici, buongiorno!
Šventasis tėvas teiravosi apie jų 8 valandų trukmės kelionę iš Genujos į Romą, prašė sugėdoti giesmę, pagyrė jų energiją ir džiaugsmą. Pranciškaus prašymo jaunuoliams buvo išdalinti rožiniai, tam, kad primintų šią kelionę ir tam, kad padėtų melstis. O sugrįžę į namus, prašė popiežius, vaikai tegul perdodo jos sveikinimus tėvams ir ypatingai savo geriems bei išmintingiems seneliams. Prieš atsisveikindamas ir palaimindamas vaikus bei jaunulius, Pranciškus jų paprašė kartu su juo sukalbėti maldą Sveika Marija.
Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne.
Romos vyskupas Pranciškus susitiks su Romos meru Roberto Gualtieriu ir municipaliteto vadovais per vizitą birželio 10 dieną Romos savivaldybės būstinėje ant Kapitolijaus kalvos. Tai bus antras Pranciškos apsilankimas Romos merijoje po jo vizito 2019 metais ir trečias apsilankimas Kapitolijaus kalvoje po dalyvavimo 2020 metais tarptautinėme maldos už taiką susitikime ir šventųjų mišių aracėlį švenčiausiosios mergelės Marijos bazilikoje. Apie būsimą popiežiaus apsilankymą Kapitolijoje pranešė municipaliteto policijos pajėgų kapelionas penktadienį gegužės 10 dieną per beveik 800 būsimų naujų pareigūnų pristatymo ceremoniją Kapitolijaus aikštėje. Informacija apie popiežiaus vizitą Romoje patvirtino Šventojo sosto spaudos salė. 2019 metais Pranciškus senatorių rūmuose pasakytoje kalboje dėkojo savivaldybės administracijai už bendradarbiavimą su Šventojo sosto institucijomis, organizuojant ypatingai gailestingumo jubiliejų ir kitus religinio pobūdžio įvykius. Pranciškus priminė apaštalų Šventųjų Petro ir Pauliaus kankinystę, miestui suteikusią naują pašaukimą būti visuotinės bažnyčios, ugdančios tiltų tiesimo ir susitikimo kultūrą centru. Nors popiežiaus vizito programa dar nepaskelbta, tikėtina, kad pagrindinė jo apsilankymo Kapitolijoje tema bus pasirengimas būsimam 2025 metų jubiliejui. Gegužės 9 dieną popiežius paskelbė jubiliejų popiežiškąją bulę Spes non confundit, joje aptarė pagrindinius jubiliejaus tikslus. 2025 metų jubiliejaus dovana pasauliui tebūna viltis. Viltis tai balzamas, kurį turime pilti ant mūsų laikų žmonijos žaizdų, pažymėjo bulėje Pranciškus. Kapitolijus, svarbiausia iš 7 miesto kalvų iki Italijos susivienijimo 1870 metais priklausė bažnyčios valstybei. Pagal dabar jau nutrūkusią seną tradiciją, naujieji popiežiai apsilankydavo senatorių rūmuose ant Kapitolijaus kalvos po įžengimo į Romos katedrą Laterane. Paskutinis popiežius apsilankęs Kapitolijaus senato rūmuose prieš Romos paskelbimą Italijos sostinę buvo palaimintasis Pijus IX. Popiežių vizitus į Kapitolijų 1966 metais atgaivino šventasis Paulius VI, kuris per vieną ankstesnį asmeninį vizitą, dar būdamas kardinolu, dėkojo Dievo apvaizdai už 1870 metų atneštas permainas. 1999 metais šventasis Jonas Paulius II, kreipdamasis į romiečius iš Kapitolijaus rūmų balkono, priminė, kad antrasis Romos vardas įrašytas į miesto pavadinimą, skaitant jį iš kitos pusės, yra meilė, Roma, amor. 2009 metais popiežius Benediktas XVI per vizitą Kapitolijuje patikino, kad Roma turi poetišką širdį, kad grožis yra šio miesto privilegija ir prigimtinė Romos charizma. Šeštinių sekmadienio evangelija pagal Morkų. Pasirodęs 11 Jėzus tarė: eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos lydės ženklai. Mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvatės, ir jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių ir tie pasveiks. Baigęs jiems kalbėti, viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie, iškeliavę, visur skelbė žodį viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo. Monsignoro Adolfo Grušo homilija 2 išėjimai. Praėjus 40 dienų po Velykų švenčiame Jėzaus žengimą į dangų, drauge laukdami sekminių. Iki 5 amžiaus visus šios įvykius apėmė viena šventė. Jėzus mirė ir prisikėlė, įžengė į dangų ir pasiliko tarp mūsų su šventaja dvasia. Visos dabartinės šventės – tai 3 vieno prisikėlimo įvykio aspektai. Sulaukus šeštinių, ko gero, ne vienam kyla klausimas, ar viešpats negalėjo pasilikti. Kodėl jis iškeliavo? Ar negalėjo pasilikti tarp mūsų kaip prisikėlusysis? Ar taip nebūtų buvę geriau? Tikrai ne. Ir už tai tik reikia dėkoti Dievui. Tik dėl to, kad Jėzus įžengė į dangų, šiandien galime švęsti amžiną jo buvimą tarp mūsų. Jėzui reikėjo išsilaisvinti iš laiko ir erdvės pančių, kad galėtų galutinai vienu metu ir amžinai būti kiekviename pasaulio kampelyje. Šis būdas – tai galimybė suteikta kiekvienam žmogui, kad jis turėtų teisę pasakyti: aš galiu susitikti su prisikėlusiuoju. Nuo tos akimirkos niekas negali sakyti: Dievas nepažįsta kančios, arba ką bendro Dievas turi su mano gyvenimu. Niekas negali sakyti: Dievas nepažįsta sunkaus darbo, ar netgi Dievas nepažįsta mirties. Dabar Dievas visą tai žino. Nuo tos dienos niekas išskyrus nuodėmę Dievui nėra svetima. Sugrįždamas pas tėvą, Jėzus pasiėmė su savimi visą mūsų žmogiškumą. Nuo tada tėvo žvilgsnis aprėpia mūsų džiaugsmus ir skausmus. Trumpai tariant, niekas, kas mus daro žmonėmis, dabar Dievui nėra nežinoma. Dabar visi galime patirti Dievą, nes jis gyvena mumyse. Šiandien švenčiame 2 išėjimus. Jėzus išeina pas tėvą, o apaštalai kviečiami eiti į pasaulį ir skelbti gerąją naujieną apie tėvą, kuris beprotiškai ir laisvai mus myli. Tai pirmoji iškeliaujanti bažnyčia. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją visai kūrinijai, sako savo mokiniams Viešpats. Ypač šiais laikais pasauliui reikia gerosios naujienos. Šis nurodymas šiandien skamba kiekvienam iš mūsų. Jėzus nesako, organizuokite vakarėlius, renkite demonstracijas, užimkite svarbias pareigas visuomenėje, o tiesiog skelbkite evangeliją. Neskelbkite kultūros, teologijos ar ideologijos, tik evangeliją. Jėzus prašo tęsti žodžio tarnystę. Žinoma, daugeliui mūsų siekiančių kuo didesnio efektyvumo šis paliepimas gali skambėti tarsi naivumo viršūnė. Nejaugi įmanoma pakeisti pasaulį žodžiu, tačiau iš tiesų nėra nieko stipresnio už žodį, nes jis prabyla į žmogaus protą ir laisvės siekį. Mums, kad ir kokie silpni būtume, Viešpats patiki evangeliją tarsi lobį saugumą trapiuose muliniuose induose. Kai skelbėme evangeliją, tariame be galo didingus žodžius turinčius amžinybės skonį. Jėzus mus užtikrina, kad mums pavyks perduoti jo žodį net ir tada, jei sunkumai iš pirmo žvilgsnio atrodys neįveikiami. Tai patvirtina paskutinė šio sekmadienio evangelijos ištraukos eilutė. Jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo. Esame pašaukti būti evangelijos liudytojais, patikimais pasakotojais apie susitikimą su Viešpačiu, kuris pakeitė mūsų gyvenimą, ar bent jau taip turėtų būti. Jei mums nepavyksta to padaryti, galbūt taip yra todėl, kad mūsų gyvenimas iki šiol taip ir nepasikeitė. Raginimas evangelizuoti nėra krikščionybės papildoma dalis skirta vyskupams, kunigams ir diakonams, bet esminis krikščionio gyvenimo elementas. Leidžiame dvasiai vesti mus į atvirą jūrą, kad liudytume meilę, o žengimas į dangų taip pat yra ir sąlyga pajusti dvasios dovanas. Jėzus pasitraukia būtent tam, kad dvasia galėtų ateiti. Mums, tiesą sakant, nepatinka nebuvimo patirtis, nes ji verčia mus jaustis vienišais, kelia nerimą. Mes visuomet siekiame užtikrintumo ir saugumo. Jėzus mums tai ir suteikia, tačiau kitų lygmenių, savo įžengimu į dangų. Jis paruošia mus kitokiam buvimui. Iš esmės taip ir veikia meilė. Tas, kuris myli, nori žengti žingsnį atgal, kad kitas taptų jo gyvenimo veikėjų, iškiltų su savo įvairove ir savitumu. Taip ir įžengimas į dangų yra mus mylinčio Viešpaties žingsnis atgal, būtinas žingsnis, kad mūsų gyvenime iš tiesų įvyktų sėkminės.
Malonūs klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.